A ja som z celého srdca Pánu Bohu vďačný za milosť, ktorú mi preukazuje, že túto sobotu môžem byť spolu s vami, opäť vás vidieť, podeliť sa s vami s tým, na čím som uvažoval, čo ma oslovilo. Ale ešte prv odskočím a ešte k tomu, čo sme preberali v biblických úlohách, niečo prečítam. Brat Richards, známy rozhlasový moderátor, ktorý zomrel pred niekoľkými rokmi, bol skalopevne presvedčený o pravosti prorockého daru sestry Whiteovej. Bolo to preto, že ju ako malý chlapec počul kázať. A došlo tomu 3 roky pred jej smrťou. Na jej kázanie sa zišlo vtedy približne 5000 ľudí. A väčšina z nich neboli adventisti. A tak počúvajte, ako on túto udalosť popísal. Jej syn Willy White ju priviedol k rečníckému pultu, za ktorým mala hovoriť. Bola to drobná stará pani v čiernych hodvábnych šatách s malým klobúčikom na hlave, ale keď začala kázať, bola bez problémov schopná z pamäti citovať najmenej 100 biblických veršov. Nemala so sebou žiadne poznámky. Mala pred sebou len otvorenú Bibliu, ale ani raz sa do nej nemusela pozrieť. Vždy v nej len našla určité miesto a potom text ocitovala na spameť. Jej hlas sa nad hlavami početného zástupu niesol ako zvučné vyzváňanie zvona. A cez to všetko, že do plechovej strechy bubnoval silný dážď, všetci ju dobre počuli. Keď hovorila skoro asi 3/4 hodiny, tak prišiel za ňou syn a povedal jej: "Mama, zdá sa mi, že si už unavená. Už si hovorila dosť dlho. Tak by si sa mala teraz radšej posadiť." Ale ona mu povedala: "Kdeže? Ešte sa musím pomodliť s nimi." A keď potom sa začala modliť, jej slova mali obrovskú silu. Predtým to bola len stará milá pani. Ale keď poklakla s celým shromaždením, tak sa niečo stalo. Bola Božou prorokyňou a Boh sa k nej mocne priznal. Do 3 sekúnd sme všetci mali pocit, že sme v Božej prítomnosti. Ja som sa neodvážil ani podvihnúť zrak, pretože som mal strach, že uvidím vedľa nej stáť Boha. A za niekoľko minút sa celým shromaždením ozývali vzliky a dojatie. Na túto skúsenosť kazateľ Richards do smrti nezabudol. A keď sa pozdejšie roztrhol pytel, a keď sa roztrhlo vrece s kritikou jej diela, nikdy neprestal veriť v pravosť jej služby. Keďže správne chápal problematiku inšpirácie, vedel, ako sa pravý prorok prejavuje a čo od neho možno očakávať. Tak aspoň toľko. Od brata Bradforda, to bol tajomník generálnej konferencie Černoch, videli sme ho vo Viedni na GK, že aj proroci sú ľudia. No a teraz k mojej téme, nejak tak. Chcel by som s Božou pomocou obrátiť vašu pozornosť na tie hodnoty, ktoré sú večné. Ani časom nestrácajú svoju hodnotu, svoj význam. Ani pominuteľnosť nášho života, terajšieho života. Ani tým plynutím času nestrácajú svoju hodnotu. Ktorá je to tá hodnota? ktorá z tohto života prejde až do večnosti, pretrvá. Nielen v tomto živote a ešte ďalšom nadchádzajúcom, ktorým nám Pán Boh dopraje v období tejto časnosti, ale aj čo sa týka večnosti. No to je to, čo sa zaujímal, ako čítala nám devčina. O čo sa zaujímal aj ten bohatý mládenec, keď prišiel za Pánom Ježišom. A to je večný život, čo tiež nazývame spasením. To je tá hodnota, ktorú nám Pán Boh dáva ako dar. Spasenie v Pánu Ježiši Kristu, v jeho obeti. Večný život. Nedávno sa objavila taká správa, taký sociologický prieskum z Gallupovho ústavu. Čo prevláda v tom rebríčku hodnot dnes u ľudí, v tej dnešnej spoločnosti? Veľkým prekvapením tohoto sociologického prieskumu bolo, že na poslednom mieste sa u ľudí nachádzalo spasenie. A jeden z tých sociológov, publicista, tak pyšne ešte poznamenal, s veľkým pádom sa zrútila u ľudí táto hodnota až na posledné miesto. Ako je to možné, že na tom rebríčku hodnot sa takto dostalo spasenie a večný život? Že ľudia už po ňom tak veľmi potom netúžia a odsúvajú ho. Nekladú ho na prvé miesto v tomto živote, ale väčšina na posledné miesto. Pritom Písmo Sväté nám ho kladie na miesto prvé. Niečo, čo je to najzákladnejšie, najdôležitejšie v živote každého človeka. V tom pozemskom živote, ale iste, ako som už spomínal, až do večnosti. Iný prieskum zase poznamenáva, že taká menšia nábožensky založená vrstva obyvateľstva síce to spasenie nemá na poslednom mieste, ale že je trošku viac vpredu ako na poslednom mieste, ale predsa len nie je na mieste prvom. Aj u nábožensky založených ľudí veriacich predchádzajú tomu iné veci, ako je ten cieľ večného života, spasenia. Napríklad rodinné šťastie s deťmi, materiálny blahobyt, zabezpečenie, radosť z dobre vykonanej práce, mať úspech v nej. Napríklad aj bezpečnosť, čo sa týka že tej zeme, v ktorej žijú. Isté to všetko pre tento život sú hodnoty, sú to dôležité veci, ale je reč o poradí, kde ľudia v tom rebríčku hodnot kladú spasenie. A je otázka, milí bratia, kam ho kladieme my? Ten prieskum ukazuje, že ľudia sa až tak veľmi nezaujímajú o túto tému, o druhom príchode Pána Ježiša Krista, blízkom príchode, nevidia skoro nič. A aj tí veriaci, na akým smerom sa uberá ich viera? Na čo je zamerané? Čo veria? Veria v posmrtný život? Áno, v konzervatívnej Amerike 78% obyvateľov verí v posmrtný život. Veria aj v existenciu neba, niečo viac, 85%. Ale naproti tomu, od nás na západ, ale aj v Maďarsku a zvlášť v Čechách a v severných Čechách, ľudia vôbec popierajú, že by ešte po smrti niečo bolo, že by existoval nejaký súd potom, alebo zatratenie ľudí, že peklo, to si vymysleli len jak si kňazi, aby strašili ľudí. No je pravda, že aj strašili, ale že vraj to neexistuje. Veľká väčšina, veľké percento ľudí sú toho názor. A tak títo publicisti vyzývajú cirkvi, aby sa priblížili k tomuto chápaniu ľudí, k tomu, čo dnešná civilizovaná spoločnosť považuje za priateľné, čo je príznačné tomuto ich chápaniu. No, napríklad tie svetové náboženstva, ostatné, súčasné, sú zvlášť zamerané na tie ezoterické názory, že? A to ľuďom ponúkajú. A tak aj kresťania vraj podľa týchto prieskumníkov a publicistov, že aj kresťanstvo, kresťanské cirkvi môžu obstáť len tak na tom dnešnom trhu, keď budú brať ohľad na kupujúcich. Čo dnes proste ide, čo sa žiada. Áno, dnešný človek je orientovaný na trhové zmýšľanie. Ale podľa písma svätého, podľa nášho pána, to je skutočne, to sú tie základné omily, ktoré zdieľajú ľudia, spoločnosť okolo nás. Čo písmo sväté rozumie pod tým pojmom spasenie a večný život? Čo sa dostalo na tom rebríčku hodnot na posledné miesto? Nad tým je treba sa zamýšľať aj nám. Čo vlastne to spasenie je? Nielen, aby človek snáď jednou úvahou zaujal k tomu, nejak pozíciu, využil nejakú tú príležitosť, ale znovu a znovu nejak sa k tomu vracal a zaujímal k tomu ten postoj, aby to bolo na prvom mieste v tom našom rebríčku hodnot. Isté pre každého z nás raz príde deň, keď nebude nič dôležité, iné, len práve to, ako obstojíme pred tým Božím súdom. A pri tom druhom príchode, keď bude vynesený ten Kristov rozsudok. Len to, či máme to spasenie, či sme ho prijali, či máme ten večný život, ktorý nám náš pán vydobil a chce nám ho darovať. Úplne stratí význam vtedy to, koľko peňazí sa nám podarilo nasporiť, aké máme doma diplomy, vyznamenania, čo niekto skutočne tvrdou prácou, usilovnou prácou nadobudol, aj bol niekto uplatnením aj svojich schopností, vtedy všetko naraz stratí to pozemské, čo sme nadobudli, tú hodnotu. A jedna vec, jedna otázka bude rozhodujúca. To, čo zhodnotí Pán. A to je, či sme prijali ten večný život, to spasenie. Ako sme sa delili s tým, čo nám Pán zveril. Na to sa pýtal práve aj tento mladý muž, keď prišiel za Pánom Ježišom, pribehol za ním. Čo mám robiť, dobrý majster, aby som získal večný život? Čo je vlastne to spasenie? Ako tomu rozumieť, milí bratia a sestry? Čo je vlastne to? Ja by som to definoval, že je to vlastne Božia vláda, Kristova vláda, vláda Ducha Svätého v živote človeka. My všetci sme sa narodili vlastne do tohto sveta, do tohto života hriechu. Len čo prichádzame na svet, hriech začína pôsobiť, panovať nad nami a v nás. Keď si všímame malé dieťatka, ktoré ešte nemohli vidieť a vnímať ten nejaký zlý príklad o svojom okolí, alebo dokonca vnímať aj možno tak v domove svojom. Niekedy sa zdesíme nad tým, koľko už je, potom jak sa prijaví v nich to zlo, tie následky toho hriechu. Z tej našej krvi, z tých našich génov. Isté aj koľko toho milúčkého u nich je, keď som počul ten rytmus. A toto je to veľmi milé. A Pán Boh nenechal človeka v tomto položení, ktoré mu bolo jaksi vnútené už, ktoré prijal, zdedil. Ano. Ale pripravil Pán Boh to vyslobodenie z hriechu, z toho zla. A Pavel Apoštol to takto Kološanom v 1. kapitole hovorí, poznáte dobre ten výrok, vyslobodil nás z moci hriechu a preniesol nás do kráľovstva svojho milého syna, ktorý za nás umrel a vydobil nám. Ano. Vyslobodil nás z moci hriechu a preniesol nás do kráľovstva svojho milého. Čo urobil Pán Boh pre nás? Čo je vlastne spasenie? A tu je to vyjadrené. Preniesol nás z tohoto sveta hriechu, kde sme aj my, ak si podrobení tejto porušenosti, ale nás previedol do oného kráľovstva. Už tu nás preniesol do toho kráľovstva svojho milého syna. Teda čo je spasenie? Je zároveň oslobodením. On nás vykúpil, on nás preniesol. Áno. Keď Pán Boh takto uchopí človeka, tak ho preniesie cez túto hranicu toho zla, do iného panstva, do iného kráľovstva. Hovoríme tomu, že Kristovo kráľovstvo, Božie kráľovstvo. A to Pán Ježiš hovorí najprv, na prvom mieste, to je tá najväčšia hodnota. Usilujte o toto, získať toto kráľovstvo. No, proste človek nemusí žiť pod tým jarmom hriechu. Nemôže byť donútený tými silami zla, aby hriešil, aby zostával v hriechu, aby žil v hriechu. Takto sa uskutočňuje tá Kristova vláda v živote človeka. A v tom V živote potom platiate Božie zákony, iste. Človek ich rešpektuje, obklopuje ho tá Božia ochrana, tá Božia moc a človek môže žiť skutočne na Božiu chválu, na jeho oslavu už tu, kde Pán Boh mu, jak si predkladá tie ciele, ponúka k tomu aj tie prostriedky, aby skutočne žil slobodne a aby žil šťastne. Už tu v tomto živote. Ak je človek poddaný, ak sa nechal preniesť do toho kráľovstva Kristovho, necíti sa zotročený tým, čo mu Pán predkladá. Prežíva takú plnú dôveru voči nemu. Toto začína už tu a potom pri druhom príchode Pána Ježiša, pri vzkriesení, pri premenení sa to stane takým plným, dokonalým. Toto všetko isté z čiastky, ale potom to bude dokonalé. Isté nám je tá nová, ten nový život priam nejak si, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, nepredstaviteľné, čo Pán pre nás chystá v tom novom živote. Ale predsa už tu môžeme zažívať niečo z tejto požehnanej budúcnosti. Teda spasenie. To je Božie panovanie v našom živote. A to buď sa začne tu, v tomto živote, v tom tvojom pozemskom živote mojom, alebo sa nezačne nikdy. A u koho sa nezačne tu, tak kedy sa začne? Po smrti? Už potom nie. To učí písmo a Pán Ježiš veľmi rozhodne. Na to, že predbehnem toho bohatého mládenca, tak je úžasným príkladom Zacheus. Ten príbeh z 19. kapitoly Lukášovo evanjelia poznáte dobre, ako aj ten druhý príbeh. Zacheus sa narodil do toho panstva hriechu. Tak ako ja, ako aj vy. Bez výnimky každý z nás. A začal aj tak žiť, ako každý iný. Ani ho to nenapadlo nejak, bolo mu to celkom prirodzené, že vyberal ako colník, ako mýtnik, poplatky od ľudí, danie, mýto, viac než sa patrilo. Celkom mu to bolo prirodzené, že si odložil z toho, zhromažďoval pre seba. A tak sa stával stále bohatší a bohatší. Stále sa vyššie šplhal po tom rebríčku prosperity. A nakoniec, už v tom veľkom obchodnom centre v Jerichu, už bol hlavným colníkom. Všetkým tým ostatným colníkom bol šéfom, náčelníkom colnej správy. A čím bol bohatší, čím sa mu viac hmotne darilo, tak tým viac cítil, že čo si mu chýba. Niečo dôležité mu chýba. Niečo, čo sa nedá kúpiť za peniaze, čo sa nedá dosiahnuť ani tým spoločenským postavením, kontaktmi. Nemožno to dosiahnuť, nadobudnúť nejak chytrácky, manipuláciou s ľuďmi, tým, čo dosiahol od nich, aj násilím. Chýbalo mu niečo, bez čoho človek nemôže byť šťastný. Jeho život nemôže byť plný. A tak začal práve toto hľadať A keď počulo pánu Ježišovi a veľa počulo o ňom, tak hľadal u neho na to odpoveď. Nebol lenivý vyliesť aj na strom, aby ho mohol aspoň vidieť, aj keď to bolo pohoršením, aj vtedy, aj keby dneska niekto že z tých prominentov vyliezol na strom. A nie je div, že pán Ježiš, ktorému záleží na každom človeku, zastal pod tým stromom a menom ho oslovil. A tak milo sa k nemu prihovoril a ponúkol sa mu na návštevu. Dnes by som chcel byť v tvojom dome. V dome tohoto ináč opovrhovaného muža, aj nenávideného mnohými. A on hneď schádza z toho stromu a do Korán otvára dvere svojho príbytku pánu Ježišovi a jeho učeníkom. A okolo presvätého stola sa spolu rozprávajú o tých duchovných veciach. Pán Ježiš mu dáva biblickú hodinu o spasení, o večnom živote. A Zacheus, a to je ono, ale naraz sa začína cítiť zle. A hovorí, pane, ja mám tu u seba veľa nakradených peňazí. Nepoctivo som ich získal. A už som na to myslel a myslím a nedá mi to pokoj aj teraz, že keď si spomeniem, koho som oklamal, tak rád by som mu to vrátil štvornásobne. By som mu to nahradil. A čo mi ešte z tých peňazí zostane, tak to by som rozdelil tým najchudobnejším dookola. Čo povieš, majster, bude to takto dobre? A čo mu pán Ježiš hovorí? Čo by bolo krajšie a prirodzenejšie a spravodlivejšie? Tak to urobiť, ako si povedal. Áno, urob to tak. A zatiaľ, čo sa už Zacheus zdvíha zo svojej stoličky, tak ešte jednu vetu mu pán Ježiš povie. Dnes sa tomuto domu stalo spasenie. Spasenie. Prečo? Lebo vtedy vstúpili do platnosti, uskutočnili sa tie Kristove zákony, zásady v živote tohto muža Zachea. Pán Ježiš mu nemusel kázať nejak zdlhavom, že so zdvihnutým prstom, ej, ale je to škaredé od teba, také kradnuté peniaze prechovávať vo svojom príbytku. Už tá prítomnosť pána Ježiša Krista spôsobila, že sa pre neho hriech a to zlo, ktoré si uvedomoval, stalo neznesiteľným pre neho. Nepredstaviteľným, že by žil takto ďalej, v tom pokračoval. Musí sa zbaviť toho hriechu. Celkom je jasné, že keď budú takéto peniaze prebývať s ním ďalej pod jednou strechou, tak potom prítomnosť Kristova, tá duchovná prítomnosť Božia nemôže prebývať s ním v jeho dome. Toto dvoje spolu nejde. Tak čo si zvolí? Prečo sa rozhodne? On si zvolil Ježíše. A to je krásne. Pán Ježíš poctil ho, tohoto muža, ten jeho dom, svojou prítomnosť. A takou láskou mu predkladal ten nový život, to obrátenie, to spasenie, že sa mu nedalo na to reagovať, nereagovať a dať inú odpoveď, než skutočne aj on prejaviť svoju vďačnosť takto konkrétne, ako to cítil, že to od neho aj Kristus požaduje. On vlastne prestúpil do iného panstva. Zvolil si iné panstvo, kráľovstvo, Kristovo. Nechal sa preniesť z tohto kráľovstva hriechu, zla, do toho kráľovstva Kristovho. A to sa začalo, to Kristovo kráľovstvo, uplatňovať v jeho živote, v ďalšom každodennom jeho živote. Lebo sa stal poslušným tomu svojmu novému pánovi. Aj za tú cenu, že vlastne Kristus, Pán Boh, od neho žiada, aby za túto skúsenosť zaplatil takú cenu, že ho to bude vlastne stáť celý ten majetok, ktorý ešte má. No a jemu nadovšetko je hodné to spoločenstvo s Ježišom ďalej, žiť s ním, ukázať príklad celej svojej rodine, keď máme teraz, začíname týždeň kresťanského domova, sú nádherné tie prednášky, dvakrát som ich prečítal, chcem ich nechať oxeroxovať a moje tiež veriaci tým susedom dať, lebo sú skutočne úžasne aktuálne. Tak spasenie je to skutočné spoločenstvo s Ježišom. Spasenie to je sústavná poslušnosť jemu, tomu živému Kristovi v našom živote. To je spasenie, to je oslobodenie spod nadvlády hriechu, spod nadvlády nepriateľ, Satan. A ono urobí človeka skutočne slobodným a šťastným, aby bol poslušný tým Božím zákonom, zásadám. A to sa má začať, jak už sme spomínali, v tomto živote. Už tu. Dovolte, aby som sa vám spýtal tak s citom a s láskou. Máš toto spasenie? Máš už tento večný život? Už tu? Jakým zákonom si vlastne poslušný? Pod jakým panstvom sa vlastne nachádzaš? Ako slúžiš svojmu pánovi? Celkom konkrétne vo všedných dňoch. Je jeho vôľa splnená v našom živote? Ak je to tak, potom máme spasenie. V Pánu Ježiši Kristu sme prijali jeho obeť a prijali sme jeho panstvo. Viete, bez toho môžeme mať nadbytok všetkého tu. Môžeme mať aj dobré úmysly, môžeme byť nábožensky založení, že človek môže mať vyššie aj vzdelanie a dobré postavenie tu. Môže mať aj dar, duchovné dary, Môže aj veľa pomôcť druhým, využívať tie príležitosti, ktoré sa mu ponúka. To všetko iste sú dobré veci, všetko dobré veci. Ale ešte nie sú, čo vyprodukujeme a čo sme dosiahli, ešte to nie je spasenie. Spasenie to je Božia Kristova vláda a Ducha Svätého v živote človeka, ktorá sa uskutočňuje za každých okolností, znova, deň čo deň. Viete, samozrejme, že to tí svetskí ľudia nevedia pochopiť. Mnohí tak zmýšľajú ako ten bohatý mládenec, a už som pri tom druhom príklade. Keď hovorí a povie pánu jej, koľko on už dobrého urobil práve preto, že zachováva už od mladosti všetky Božie prikázania. A ako zachováva? Ani prvé nie, lebo vieme, čo mu bolo Bohom, k tomu príde. A tak pri tom Božom súde, pri vzkriesení, áno, tak by mal mať večný život. Ale spasenie to nie je mzda. Čo si my nejak vyslúžime, zarobíme, takže nám to Pán Boh zaplatí. Odplať, ale spasenie je dar. Boží dar. A ako sme už spomínali, spasenie je oslobodenie. Spasenie je spoločenstvo so živým Ježišom Kristom, s tou živou bytosťou, osobou. A preto Pán Ježiš hovorí tomuto mládencovi, odstráň všetky tie prekážky, ktoré v živote máš, zober kríž a nasleduj ma. Staň sa mojim učeníkom. Túžiš skutočne po večnom živote? Ako hovoríš? Tak potom sa spojíš so mnou. Svoj život s mojim životom. Budeš ma nasledovať. Budeme spolu slúžiť, budeme spolu chodiť, budeme spolu pomáhať a šíriť to Božie kráľovstvo a to spasenie. Ale pokiaľ chodíš inými cestami, tak si vzdialený odo mňa. Viem, že túžiš po večnom živote. Vidím to v tvojich očiach. Aj som si ťa zamiloval. Ale ináč ten večný život nedosiahneš, to spásenie. Len keď ten život svoj spojíš s mojim životom, a budeš ma nasledovať. Necháš sa preniesť do toho mojho kráľovstva. Pochopil to ten bohatý mládenec? Ako sa zachová? Ježiš Kristus ide potom ďalej už. Ďalej učí v tých obciach, tých mestečkách, ďalej. Ale nie je zmienka, že by tento bohatý mládenec išiel za ním. Že by ho nasledoval. Že by bol svoj život spojil s ním. Nikde o tom nie je zmienka. On už si vybavuje svoje veci. Viete, taký bohatý človek má strašne veľa toho vybavovať. Workholik, že? Jasne. Pre Pána Ježiša to bolo príznačné. Že tak ako pri Zacheovi sa zastavil, A Milo sa s ním porozprával a aj do jeho domu vošiel. Že aj s ním sa tak Milo porozprával. A zaoberal sa s tou jeho otázkou, ktorú mu predložil. Čo mám robiť, aby som získal večný život. A z jeho odpovede, toho bohatého mládenca, a potom pána Ježiša z toho rozhovoru vysvetne, že celá tá jeho predstava toho bohatého mládenca, že ako Izraelitu, je mylná. Je mylná. Lebo keď bolo to tak, ako on hovorí, že však od mladosti som zachovával všetky prikázania, tak automaticky by mu patrilo. Tak ako to, tak už mu patrí večný život. Kde je problém? Prečo nie je spokojný? Keď on má večný život, má spasenie, keď zachováva všetky prikázania. Ale on spokojný nie je. On spokojný nie je. Hľada u pána Ježiša odpoveď. Áno, mal by si istotu, mal by si pokoj, mal by si, žil by si radostne už na tomto svete. Ale ty to neprežívaš, ty nemáš ten pokoj, ty nemáš tú istotu. A prečo nemáš? Prečo? Keď si zachoval všetky prikázania. Odmenou za to, čo si si vyslúžil, by mal byť večný život. Ale to tak nie je. Tak nie je. Večný život to je dar. Spasenie. Dar, ktorý Pán Boh z lásky pre nás vydobil a nám ho ponúka. To je tvoja otázka, čo máš robiť ešte? Nie ty máš robiť. Ale Boh chce konať v tvojom živote. V tebe. A potom aj s tebou spolu, iste. Aby sa jeho zákony, jeho vôľa uplatňovali v tvojom živote. Aby ťa použil potom pre dobro iných. Áno, tak to začína. Spasenie, večný život. Nie ty máš konať. To by bola jednoduchšia vec, keď, pravda, tiež nie celkom ľahké. Keď niekto povie, prosím vás, tak mi povedzte, čo mám pre zboru robiť. Čo treba vo zbore? Ako sa mám zapojiť? Treba obetovať, mám sa obetovať, ja koľko mám obetovať? Ale to nesúvisí s večným životom, so spasením. Boh chce konať v tebe. A on čaká, že jeho uznáš za pána a potom začneš konať tak, ako on hovorí, ako to aj Zacheus urobil. Bohatému mládencovi ho je pretrhni spojenie so všetkým tým, čo ti prekáža. A čo mu prekáža? Bohatého mládenca. To treba dať nabok z cesty, mu hovorí Pán Ježiš. Čože? Moje bohatstvo? Tak to teda nie. Dobrý majster, nedalo by sa to nejak ináč získať ten večný život, to spasenie? Nedalo by sa. Nejaká iná cesta. Nedá sa. Odpoviem mu pán. Lebo práve to, čo tebe bráni v tom nasledovaní, spojí život so mnou, treba dať z cesty. Lebo práve to je prekážka u teba k večnému životu. Nech je tou prekážkou v tvojom živote, milý brada, sestra, milý priateľ, to treba dať nabok. Keď u neho to bol majetok, tak to bolo treba. U nás na niečo aj to, aj niečo iné možno. Jaký bol jeho postoj? Tak to teda nie. To teda nie. A smutne odchádza od pána Ježiša. Taký smutný je celý ten príbeh. S takým veľkým záujmom prichádza za pánom Ježišom. Dokonca behom, pribehol k nemu, jak je tam napísané. Taký sympatický, mladý človek. Predkladá pánu Ježišovi ste veľmi dôležitú otázku, s ktorou sa aj my zaoberáme znova a znova. A vidie, že mu na tom záleží. A potom, keď dostane tú odpoveď, tú pravú odpoveď do svojho života, tak vtedy sa zarmúti. A odchádza smutný. Namiesto toho, aby to zobral vážne, aby to uznal, aby si cenil to, že pán Ježiš sa s ním zaoberá, venuje mu čas, jak si ho zamojoval, tak on povie, ja takúto cenu nezaplatím. Zachejovi nebolo nič toto, čo mu Kristus ponúkal. A takú cenu, ktorú žiadal, nebol ochotný. Zachéus bol ochotný, že prinies aj takú cenu, vysokú cenu vo svojom živote, ale bohatý mládenec nie. Viete, kým niekomu, milí bratia a sestry, milí priatelia, ak niekomu zostane tá vláda vlastného ja, porušená prirodzenosť, tak to bude tak, ako u toho bohatého mládenca. Tam nemôže zatiaľ nastať tá vláda Kristova. Tam nemôže nastať to spasenie. Zatiaľ človek zostáva v tom kráľovstve hriechu. Kto je plný sám seba, možno plný nejakých svojich bolestí, nejakých horkostí, sklamaní, výčitkami plný aj voči Pánu Bohu. Áno. Alebo aj so svojimi, plný svojimi zásluhami, svojimi výkonmi, či cnostiami. Tou svojou pravdou, svojimi nárokmi, alebo čímkoľvek, tak ešte stále je človek v tom panstve hriechu. Keď by sme sa nechali oslobodiť, milí bratia a sestry, to Kristovo panstvo, to nebeské kráľovstvo už tu, ktoré človek príjme, zmení celý pozemský život človeka. Úplne ho zmení, že je to obrátenie, znovuzrodenie, že úplne ho skvalitní. Tí, čo to prežili, skutočne prežili, povedia, skutočne odkedy som toto prijal a prežil, tak sa zmenil môj život. Odtedy som začal skutočne žiť. Odtedy sa to dá nazvať tým skutočným životom. Isté, že ten život ešte nie je dokonalý, aj u toho veria u nás, ešte nie je dokonalý. Sám keď som rozmýšľal nad touto úvahou, bratia a sestry, tak som prežíval aj smútok. Nielen tú radosť z toho spasenia v Pánovi. Ale kde ešte sú tie rezervy. Aby človek bol zatratený, tak učí písmo, tak vlastne neprijal to spasenie. To hovorí Pán Ježiš. zatratení. Nemusí nič robiť. Do toho sme sa narodili, do toho zatratenia. Ale preto prišiel Pán Ježiš Kristus, aby sme mohli prejsť odtiaľto do toho jeho kráľovstva, aby sme sa nechali preniesť do toho kráľovstva. Preto Pán Ježiš to tak zdôraznil aj tomu Nikodému. Tak miloval Boh svojho jednorodeného syna, dal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, nebol zatratený, ale aby mohol mať život večný. Ale pokračuje ďalej v tom, ale kto neverí v neho, kto ho neprijal, skrze neho to spasenie, tak už vlastne je zatratený. Viete, tých pár desaťročí života, ktoré sme dostali, sú nám dané na to, aby sme prešli zo smrti do života, jak je povedal. Je otázka, ako využijeme tento vzácny čas už tu. Nezáleží na tom, či spoločnosť okolo nás, podľa štatistik, tomu verí alebo nie, či už pre nich spasenie skutočne rachotom padlo až na posledné miesto v ich rebríčku hodnot. Na tom, čo učí písmo. To je realita. To je skutočno. Komu bolo veľa zverené, bude mnoho požadované. Pán, buď milostivý aj mne, aj vám, každému z nás, aj pri tomto zamyslení a ďalšom rozhodovaní. Ďaká Pánu Bohu za to, čo urobil On pre nás. A tiež jeho očakávanie, keď k nám prehovára tak s láskou, ako k Zachejovi, ako k bohatému mládencovi. A tak veľmi mu záleží na každom z nás. Aby to nebolo nadarmo. Aby to s nami tak smutne neskončilo, ako s tým bohatým. Pán vám požehnaj. Amen. Amen.